kur rruga ka pamje të horizontit nga lindja, ku malet thyhen mes tyre nga lugina piktoreske e matit, na tregojnë menjëherë një itinerar rruge. Ja rruga e arbrit, ajo që do të krijonte një prej urave më të mëdha në Ballkan, duke bërë bashk majat e maleve. Ndërsa të gjithë ndërrojnë rrugën, kryebashkiaku i Klosit, Basriu, që na shoqëron në këtë udhëtim, na tregon se me çfarë mbahen në vendalit, blegtori dhe bujqësi. Por na tregoi se gura bardhasit janë njerëz më punëtor të zonës, sidomos të fortë në tregti, të cilën në traditën e tyre kanë zaptuar për herë tregun e Klosit. Janë shumë kursimtar si njerëz, sa identifikohen me to.